Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonu önüne Maksat Ataev. Aşgabatyň 11-nji etrapçasyna ýerleşen köpgatly jaýlarda şäher häkimliginiň buyrugy bilen sowadyjylar sökülýär diýip Azatlık Radyosu'nun habarçysy 14-nji ýuly paýtagtdan maglumat berdi.
Bu gezek 4 atlı jaýlaryň köçe tarapyndaky, jaýlaryň sağ we sol taraplaryndaky sowadyjylar sökülýär.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy aýdýar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri söküşi işleriniň Şehir häkimliginiň ýaşaýyş jaý ulanyş müdürlüğüne iýberen görkezmesi esasyny ýerine ýetirilýändigini aýdýarlar. Kondisionerler sökmek işlerini müdürlüğün işgärleri we teknikalar çekilýär. Häkimetler tom saýlaryny 10 ýyla bolan wagt berip paýtagtyň köp gatly jaýlaryna oturdulan kondisionerlere garşy tutan ýerli göreş alyp barýarlar. Bu çäreler 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we sewestuny goty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öňe süýresini hasy güýçü depkine alınıp barıldı. Häkimetler kondisionerleriň sökülmeginiň sebäpleri boýunça köplenç anyk düşündiriş bermediler. Ýöne bu çäreler wagtal-wagtal şäheriň görkünü timar bermek finansçylary hökmüne kabul edildi. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy 11-nji etrapçanyň köp gatly jaýlaryna 3 aý çemesi mundan ozal hem kondisionerleriň sökülip olaryň bir setirde oturdulmagynyň talap edileniňini habar berýär. Häzirki söküş işlerine 4 sany agyr tehnika we ýaşaýyş jaý ulanyş müdürlüginiň işçileri gatnaşýar. Kondisionerler aýrylana jaý eýelerini razyçylygy alınmaýar.
Santehnikler ýaşaýjylaryň razyçylygy bolmazdan ýürite tehnikalary ulanyp ýokarky gatlarda oturdulan kondisionerleri goparyp aýryýarlar we ýere taşlaýarlar.
Diýip bir şäher ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary howanyň temperaturasynyň 40 gradusyna maşýan günlerini split ulgamlarynyň mahrum bolup dymyk otaklarda ýaşamagy mejbur bolýarlar.
Şäher häkimi güýmençe tapmasa ýaşaýjylaryň sowadyjylaryna ýrsaramagy makul hasaplaýan ýaly bolup görünýär.
Diýip ýerli ýaşaýjy aýdýar. Aşgabatda köp gatly jaýlarda kondisionerleri aýyrmak tutugyny ilki başda 2013-nji ýylda şäheriň Protokol köçelerinin uğruna bir jay edilip başlanı. Şonu häkimetler möhüm köçelerde yerleşen köp gatly jaýlaryň daş ýüzüne split ulgamlarynyň görünmezligini talap edip başladylar. Bu ýagdaý howpsuzlyk kadrlaryna garamazdan kondisionerleriň jaýlaryň iç ýüzüne oturdulup başlanylmagyna getirdi. 2015-nji ýylda yerli häkimetler paraxat etrapçasyna yerleşen köp gatly jaýlarda split ulgamlarynyň bir setire düzülmegini talap edip başladylar. 2016-njy ýylyň tomtunda köp gatly jaýlarda kondisionerleri sökmek işleri paraxat bir Paraxat 2 trapçalarına giyinirme iyi oldu. Şondan bir yıl odal Aşgabatda kondisionerlerin sökülmeğine karşı şehir yaşayıcılar tarafından kiçenrak protest çarez hem kurum oluşturuldu. 2017-nji ýylyň sentýabryn Aşgabatda geçiren ýapyk binalarda we sewestuny goty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öňe süýresini şäherde köp gatly jaýlardaky split ulgamlaryny aýyrmak işleri hassa batlandy. Ýöne halkara sport çäresinden soňra hem kondisionerleri sökmek işleri dowam etdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary ýaňy ýakyna Balkan welaýatynyň Sewit merkezinde hem häkimetleriň elektrik energiýasynyň töwşetli peýdalanmak çäreleriniň çäklerini Her hojalykda bir kondisionerden peýdalanylmagyna ruhsat berilýändigini habar berdiler. Redaksiýa paýtagtda kondisionerleriň gaýtadan sökülip başlanmagy boýunça şäher häkimliginden tesbir alyp bilmeýär.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın devlet idari kerhanaları öz işgärlerinden 50-80 manat aralığında pul yığınayara. İdari kerhanaların yolbaşçıları bu pulu avada siyahatçılık zorluğundaki mihmanhanalara yollanma satın alınacaktığına diyarlar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve ınımdar çeşmeleri Balkan, Levap ve Mari velayetlerinden malumat verdiler.
İdari kerhanalar olurda işleyen işgärin tanına göre her bir işgärden 50-80 manat ağırlığında pul toplayar. Bu pulu avaza yollanma satın alınıp, kardeşlerimizden bir ya iki tanısı dinç alsa iverilyer.
Dip Balkanlı büdjet işgari anonim şertte aytdı. Velayet häkimlikleri idari kerhanalardan ve käbir hususi kampaniyalardan gowrumna görä bir ýa-da iki sany yollanma satın almagy talap edýär. Döwlet idari kerhanalar bolsa bu yollanmanyň tölegini işgärlerden toplaýar. Abadada ýurtdaky her bir velayetin adyny götürýän mehmanhanalar bolup, büdjet işgärleri öz velayetleriniň adyny götürýän mehmanhanalara yollanýarlar diýip aylardan habarlı Marlı Çeşmemiz gurrun berdi. Levaplı büdjet işgärlerinin ençemesi özlerinin Novotdaky edek pul yığınalmağına nägilelik bildirip özlerinin dürlü basışlara ve haywatlara sezewar edilýändiklerini aýdýar. Pulun toplanmağına nägilelik bildiren kärdeşlerimize iş yerlerinde dürlü kynçylykların dörüdülüp bilinjek dowy duyduruldy diýip Türkmen Awatly Saglyk işgäri anonim şertde gurrun berdi. Hazar deňdiniň kenarında esasan 5 yıldızlı mihmanhanalardan emele gelen avaza siyahatçılık zorluğunda Tumus Baslı'nın başında din çalış mevsimi ilan ediliyor. Yönü Levaplı büdjet işgärleri milli siyahatçılık zorluğunda dinç almağı isleği bildiriyenlerin sanının cuda çeklediğini. Sebebi yollanmaların din çalış mevsiminde mihmanhanaların ehli amatlıklarını öz içine almayandığına diyarlar.
Mihmanhanalarda yollanma esasında bir gün dinç almağın bahası 240 manat. Bu bahada dine muğut ertirlik ve otoğu var. Qalın çıktıcıları sol sanda öylenlik, aksamlık naharlarını ve beylik çıktıcıları dinç alsa bariyanın özü tölümeli. Köpi isgar üçün bu yağday çınnaqay maliye yüküne övrülüp, oların maskalı büdjetine epesli zarva uryar.
Dip Levaplı büdjet işgäri bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Balkanyň, Levabyň ve Marynyň velayet häkimliklerinden tesbir alyp bilmedi. Awada siýahatçylyk zorlugy esasan ýurdun öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimiýet başynda bolan döwri döredildi ve onuň guruluşyna milliardlarça dollar möçüründe maliýe seriştesi harçlandy. Ýöne dünýäniň iň bir ýapyk ve repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimiýet etlerin vize çeklendirmeleri ve üzüngölük siyaseti avazanı şol sanda onun mihmanhanalarını daşar yurtlu siyahatçılardan mahrum ediyer. Yerli sinçilerin bir neçesi hakimiyetlerin boş duran mihmanhanaları büdjet işgärlerinin maliye seriştesinin hasabını doldurmağa çalışyandığını aydıp geliyer. Türkmenistan'da devlet idari kerhanaları öz işgärlerinden avaza yollanma satın almak için pul yığınamak tecrübesini ençime yıl ver amal edip gelýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlygyň ýurdun dürli sewitlerinde habarçylary geçen ýylyň dekabr we mart aýlarynda hem habar beripdiler. Türkmenistanyň resmi media serişdeleri awaza siýahatçylyk zorlugynyň amatly diýin çalyş mümkinçilikleri barada habar berse-de büdjet işgärlerinden ýollanmalar üçin toplanýan pullary agzamaýar. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
GPR Azatlyk Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri sewitleriniň birini ýokary hujaýlarynyň taliplerini ýokary sunuplardaky mektep okuwçylaryny we medeniýet işgärlerini hyzmatdaşlyga çekýär, şugul gözleýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurrundaş bolan talip ýaşlaryň hem-de mekdeb okuwçylarynyň bir näçesi. Şeýle-de içeri işleri idaralaryna bir çeşme bu maglumatlary tasdiklap, hyzmatdaşlyk teklip edilýän raýatlaryň esasan sosial media başarnyklaryna üns gönükdirilýändigini aýdýarlar.
Milli howpsuzlyk ministrliginiň welaýet bölüminiň bir işgäri käbir mekdeplerdäki informatika muallimleriniň ýardymlary bilen täze tehnologiýalary sosial ulgamlardan galy berse-de VPN programmalarından baş çykaryan okuwçy ýaşlary anıklayarlar ve onlar bilen söhbetdeşlik geçirýärler.
Diýip içeri işleri idaralaryna çeşme anonimlik şertlerini gurrun verdi. Häkimetler öýdlerini potensial hyzmatdaşlaryna öýdüne çekici teklipleri hödürleýär. Ýokary sunup mekdep okuwçylaryna ýurdun ýokary okuw jaýlaryna okuwa kabul edilmek babatyna talip ýaşlary bolsa, MHM idaralaryna işe kabul edilmek babatyna hubundarlyk teklipleri hödürlenýär. Galiberse-de ýaşlara täze gadjetler, smartfonlar sowgat berilýär. Töreutü virtual şahsy torlar sowgat hökmüne berilýär. Ýöne Milli howpsuzlyk ministrliginiň potensial hyzmatdaşlarynyň ýurdun iň täsirli howpsuzlyk edarasynyň tekliplerini kabul etmekden başga çykylgylary hem ýok ýaly bolup görünýär. Azatlyk radiosu öz çeşmelerinin şahsiyetlerinin anıklanılmağını getirip bilecek maglumatları ayan etmekten saklanıyor. Yani bir-birinin havarsız çeşmelerimiz Milli Hupsuluk Ministerliğinin işgərlerinin yaşları hizmettaşlığı ırayan onaydiyarlar. Antu işgərler gelecek hizmettaşlarının önüne öyrler için ilat arasına zirur olan maglumatları toplamak koyunca kəvir vizipeleri koyuyarlar. Meselem talip ve okuvçu yaşları VPN öngüriyan, satyan ya da şeyli programmaları daşarı yurtlardan satın alayan tanış bilişleri var adı MHM edaralarına maglumat vermege çağırlayarlar. Olur şeyli işleri vatan sevgisi ve vatançılık duyguları bilen bağlanıştırıyarlar. Vatana hizmet ettiğiniz olur deyip Azatlyk Radiosu'nun haberçisi MHM işgärinin iş interviusuna mektep okuwçylaryna aýdan sözlerini sitirleýär. Howpsuzlyk gullukları sebitlerde medeniýet işgärleriniň ve jemagat gullugynyň işgärlerini hem hyzmatdaşlyga çekýärler. Yerli MHM idarasynyň sebit häkimliklerinin birini iki sany döwlet tansçysy bilen şugulçuluk boýunça geçiren sırly söhbetdeşligi mektep okuwçylary we talip ýaşlar bilen geçirilen interwýular bilen deňeşdirilene biraz dartgynly geçipdir.
Otogu giren o adama düzsine telefonumu elimden kakıvalılar ve pahiş sözlerle telefonumun parolunu sorudular. Emkemenin işgari TikTok ulgumunna menin köçelerin avatlanırmazlığı arada yadan tezkürlerimi verip elindeki yasıl bloknotla yüzümürdü. Sonra olsa bana hizmettaşlık teklif etti. Men özümü halas etme üçün önüme koyulan kağıda kol koymalı oldum. Otogdan çıkanımda taşarda. Men yali yine de onu olay adam karası oturan ekeni.
Deyip devlet tansçısı gurrun veriyar. Hupsuluk işgärleri ödü vudifelerini yerine getirmekte cemaat kulluğunun işgärlerinin peydalanmağa çalışıyarlar. Zatik Radyosu'nun haberçisi veren Söhüttöş olun bir sevit yaşayıcısı hupsuluk kulluklarının bir VPN programmasını yayratmak için cemaat kulluğunun işgärlerinin yardım soran onu gurrun veriyar.
Sol programmanı kardeşlerimin arasında, konuşu olumun arasında yayradıp versem bana edaradan nalt pul çekmege yardım verip bilecektiklerini aittiler.
Deyip Azatlyk Radyosu'nun havarçısı cemaat kulluğunun işgärlerini sitirleyer. Azatlyk'ın havarçıları bir ay tuğru bundan adol mahkeme işgärlerinin taksi sürücülerini hem şugulçuluğa çekeniklerini haber verdiler. Türkmenistan'ın hupsuzluk kullukları maglumat toplamakta önlün veri şugullardan peydalanyar. Şol bir vaatte hakimiyetler son kıyılarda şeyle işleri yerine getirmekte täze teknologiyalardan peydalanıp başladılar. Hakimiyetler şeyle täherlerini esasan yurtta özgü pikiri basıp yatırmak, tanqidleri semetmek maksadı bilen olan yarlar. Yine şol bir vaatte olur bu hili tilsimlerini köplenç cemiyette asudoluğu, ağzıbeyliği ve cevizliği korap saklamak tertip düzgünü yolu koymak tagallalar bilen düşündürýärler. Azatlyk radiosu howpsuzlyk gullukynyň ýylat arasyna alyp barýan hyzmatdaş gözlegleri boýunça Milli howpsuzlyk ministrliginden tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýaşaýyş çay bazarynda galplyklar ýüze çykýar we aldawa düşýän adamlar köplenç kömeksiz galýar. Azatlyk habarçylary çay özläp hilegärleriň pidaty bolan adamlaryň hemde çay kireği bilen bagly ýagdaýdan habarly çeşmeleriň bir näçesi bilen gürrüňdeş boldylar. Soňky döwürde Türkmenabatda kireğini berleýän ýaşaýyş çay bazarındaky galplyklar ýygy-ýygydan ýüze çykýar pidaty bolanlar diňe bir Türkmenabadyň ýaşaýjylary del eýdim başga yerlerden gelip şäherde jaý aljak bolýanlar da şüpheli realtorlaryň aldawyna düşýärler. Azatlyk habarçylaryna soňky hepdelerde Türkmenabatda ýüze çykan ýagdaýlaryň bir näçesi mälim boldy. Yangi yakında jaý özläp pulny ýitiren Aşgabatly diýen adyny eferde tutmazlyk şerti bilen öz başdan geçirenler barada Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
May ayında men öý gözledim ve özünü çekici mahabata duş geldim. Öýü barlamak üçin realtor ve öý eýesi bilen duşuşdum. Soň görüp otursam olar galp ekeni. Öý meniň hoşuma gitdi. Ondan soň realtorun hyzmatlary üçin töleginiň ve öý üçin töleginiň dol mukdarını goýup derrew göçmäge taýýardym. Şeýle de bolsa pul geçirilenden soň problemalar başlandy. Aldawçylar meniň öýe yerleşmegimi gijikdirmek üçin her dürlü hana tapıp başladılar. Neticede şol öyün aldavçılar tarafından günlük kreyine alınandığını ve eyyen bir neçe adama kreyine berlendiğini bilip kaldım.
Deyip özlerini araçılar deyip tanıdan hile yerlerden ecir çeken denan gurrun verdi. Türkmenabatta yaşayış çayları kreyine vermek ya da almak uğrunda işleyenlerin sözlerine göre özlerini araçı deyip tanıdayan hile yerler öz pidalarına zayi hüdürlenlerinde olardan pulu önünden tölemeyi talep ediyarlar ama kerinde şartnamasını bağlaşmayarlar. Şeyle kalp realtorlarda işlemek için ihtiyar namı bulmayar ve onların devlete salgı töleyenliği hakkında resmi namalar bulmayar bilirmenlerin sözlerine göre adamlar aldığı düşmezliği için özlerini araçı deyip tanıdayan adamlardan ihtiyar namalarını görközmeyi talep etmeli. Öy eylerinden olsa hükman eyçilik şahadat namasını sormalı. Hiç hile şert namasız cahi kreyin almak çoğlayan adamlar köplenç hilegarların duzağına düşer ve sonra onlara hiç hile kömek edip bulmayar.
Cahi özlep aldanan ve pulunu yitiren adamların bir neçesi değişli ritmi namaların ve başqa subut namalarının bolmanlığı sebäpli kömeksiz galdy. Sebäbi ritmi namasız aldawçylar wagtynda çäri görüp bolmaýar.
Dip Azatlygyň Türkmenistandaky habarçysy ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp aýdýar. Türkmenabadyň polisiýasyndaky çeşmelere görä şäherde jaý kreýin almakçy bolup aldanan adamlaryň sany soňky wagtda köpelipdir. Ýaman polisiýa ýüz tutýan adamlaryň ellerinde hiç hili kagyz bolmaýar. Şu sebäpden olaryň şikayetlerine garamak kyn bolýar.
Aldaw pidalarynyň köplenç pulu geçirilendigini tasdiklaýan we kärinde şertnamasyny tasdiklaýan resmi namalar ýok. Şu sebäpden ýagdaý çylsyrmlaşýar. Bu ýagdaý olaryň aldawy sezewar bolmagyna getirýär we sebäpkärleri jogapkärçiligi çekmek işini kynlaşdyrýar.
Dip şäher polisiýasynyň bölümleriniň birinde işleýän kanun goraýjy anonimlik şerti bilen gurrun berdi.
Onun başqa da edarada hiç kim kellesini ağırdası gelen ok, yokordun geliyen buyruk köp, ontudum edarada yatıp duruyarız.
Dip polisi işgar aydar. Türkmenistan'da cahi kreyine tavşırmak ve cahi kreyine alıp yaşamak giyin yayran yağday. Ama bu oradan yüze çıkayan yağdaylar barada yurdun haber verişleri işlerinde maglumat berilmeyar. Haber yetmezçiligi adamların hilegarların duzağına düşmögünün ehtimallığını arttırıyar.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleşigimizin
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Täzik parlamentiniň tanymal agzasy Said Jafar Usmanzady hamala hökümeti agdarmak niýeti bilen dillugüşmekde aýyplanyp 14-nji ýuwunny tutsak edildi. Baş prokuror Ýusup Urahman Usmanzadany daşary ýurtda ýerleşen oppozisiýa topary Täjikistanyň milli pakty bilen hyzmatdaşlyk etmekde we onuň bosgunlyga çykan lideri Şarafetdin Gadoýew bilen gürleşmekde aýpladi. Gadoýew Täjikistanyň 2010-njy ýyllaryň başyna gaçyp çykdy we Täjikistanyň özgörtmeler we ösüş hereketini nörötdi. Daşary ýurtdaky oppozisiýa toporlarynyň koalisiýasy bolan Milli Bileleşigi esaslanyrjylaryň biri boldy. Ýurdun parlamenti 14-nji ýunyna Usmanzadany meclis agzasy kanun çykarjy hökmündäki 50 gyrylmasyzlygynyň mahrum etdi. 2015-nji ýyldan beri parlament agzasy bolan Usmanzada metbuatda öz pikirini aýdýan az sanly kanun çykarjylaryň biridi we Adatlyk radiosynyň täzik gurulunyň Ozody radiosynyň programmalaryna ýygygdan gatnaşýardy. Ne Usmanzada Ne de ona yakın adamlar onun tutsak edilme ulan bağlı düşünürüş verip belli. Onun kanunu vekilçiliğinin bardığı ya da yoktuğu hem belli der. Täjikistanyň Demokratik Partiýasynyň öňkü başlygy Usmanzada geçen ay. Partiýa agzasy hökmündäki kanagatlanarsyz iş sebäpli deýilip partiýa katarından çykarylýar. Usmanzadanyň partiýadan çykarylmagyna sebäp bolan Partiýa konferensiýasyna ýolbaşçylyk eden Şahbaz Abror 31-nji maýda Adalet Ministrliginiň karary esasynda partiýanyň täze başlygy diýilip ikrar edildi. Emma muňa garamazdan Usmanzada şu aýyň başynda Adatlyk radiosynyň täzik gurulyna beren interwýusynda özüniň bu partiýanyň kanuny ýolbaşçysy bolup durýanlygyny öňe sürdi. Täjikistanyň 1990-njy ýylda esaslandyrylan Demokratik Partiýasy öz döredilen gününden beri bir näçe bölünüşi we dawa jenjelleri başdan geçirdi. 2013-njy ýylda partiýa iki topara bölünenini onuň başyna Masud Sobirow we Rahmatulla Waliýew geçjek boldy. Emma muňa garamazdan Adalet Ministrligi Usmanzadany partiýanyň lider diýip ikrar etdi. 2013-nji ýylda geçirilen prezident saýlawyna Usmanzada ýurtda uzak wagt bäri prezident bolan we häkimiýeti berk öz elinde jemlen Emomaly Rahman bilen bäsleşige çykdy. Merkezi Aziýa döwletini 1992-nji ýyldan beri dolandyrýan Rahmanyň administrasiýasy halkara adam hukuklary toporlary tarapyndan garaşsyz metwoty, dini azatlyklary Raýat jemgyýetini we siýasy köpdürlülügi äsgermezlik edýänligi sebäpli tanqytlanyp gelinýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.